Radio Okapi.
Matondo nange Nicole Kudiangela, matondo mpinange nkundi na munu. Betu kwa ntete bainto ansangu minata Radio Okapi na nkokela bubi yae. Dinaka ya mutindu bisalu fete lutila na kimoko ya ngonda yivu wa yandi mamaka kubanda mazono tika binzonzi ya bwala awa na mbanza Kinshasa. Kitezo ya mambo makumi sambanu mekubama kasibaki tubila vensi kuba mebokila lwa tiani pululu. Nkangu kulutisa nkama sambanu mebela kimbevu ya nsatu kuna na bambu na teritwari ya jugu bamfumu kuenda pesa mvutu na nsualu. Kanave nkangu lenda vidisa mioyo mesamba kimvuka nkangu na ndambu ina ya Ituri. Sanga Balende nkumbu ya kifu ya mame pesa na baleki ina kena kuenda kubukaka mbuma ya kakao na babilanga salaka bika batu kuenda kati na mvita kuna na Beni na Kizunga North Kivu. Mpanyi kana mpila kili vona na betu kimtuwaji. Mbote na benu, yandi mamaka mazono kilumba hii ya tika binzonzi ya bwala dinaka ya mutindu fwete tambula bisalu ya kimoko ya yangonde ya hivwa ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi. Atape mutindu bame kubikila nsangu nyoso yandi mamaka. Katusa manaka ya nsiku ya mbongo ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi ina kele diambu ya ngudi. Baki kuza tubile ya kele diaka tsadulu ya mbongo mutindu alutilaka na mvula mafunda zole na makumi zole. Na nyoso yalenda kukama nsangu makumi sambanu bame kanina kulandila na kimoko ya izaba. Bande ngindu ya nsiku tiani pululu yai mevambisa banko ya politiki bako ketu bila ya uve na kimoko yai nzoka nde yina ya mbuta Daniel Mambu kena kutubila bafu tukila nsiku ya mabuta yao baki kuza tubila yao. Tsaunga Michel kifinda ngoi na inu anange na napli Rich Mambu.
Dibanza ya manaka yai ya kele ya bamateri kitezo makumi sambanu legislative na non legislative yina inzo kinzonji kena kubika fiongonono na kati ya session yai. Na kati ya bamateri metadila politiki na ina metadila politiki ve ya kele na kundimama ya bantuadisi ya seni fiongonono ya la poli ya CNDH CESAC na ina ya cour de compte samu na kusala budget 2020 na contrôle parlementaire. Ba matière législative kele na bitini tatu. Nyonso ina bakena kusadila luntangu ya zole na sena. Ba mambu ina ba manisaka kutubila ve na session ya mars. Mpedi yaka ba matière ya impa. Na kati ya ba mambu ina ba manisaka kutubila ve na session ya mars. Dibanza ensiku ya ntodolo na ina metadila kukandika bisalu ya 500. Kele mosi ya ba matière kitezo makumi ya kufiongonina. Na ina metadila ba matière législative ya impa. Dinaka ya imesimba fiongonono ya budget 2022. Nsiku ya sakata metadila kumanga makanda ya nkaka mpedi yaka fiongonono ya nsiku ya mbau metadila revision ya kodi de fami. Beno zaba eti dibanze ya nsiku ya chani na nsingi pululu baku izaka ndima ya uve.
Nzila nzetolo ya masa ya bana Kongoto Ligne Maritime Kongoleze LMC mekumempi na Kizunga ya Sud Kivu. Ya mebandila na mbanza Bukavu, mazono lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya hivu atuadisi ya Kizunga Mbutateo Ngwabije Kasi, ya andi zibulaka nkinzi yangu. Ya vandaka adiluaku na munku aditafi yae ya kutendula tsasa kisalu na yandi empi mutindu ya kivuandilaka na bwala Kongo. Meso nika Rachel Kiese Mbangu, betu gilanda na inu anange Irene Mboma.
Ligne Maritime Congolaise ya ulokola entreprise mosi ya mbula matadi, ya kile kisadilu mosi ya mbote, samu na inzi yae, na ina metadila kuzieta na nzila ya masa. Kibeni penza ya bima lokola minduki, mataji ya ntalu, pebi mamingi ya nkaka ya mfuno, samu na insi yai. Kusadila ba masuwa, peba nzila ya ntoto, kebi kala mitindu zoli ya kisalu ya antreprizi yai, metuba lieve mukunda. Kutulama ya LMC, kemonisa jambu mosi ya mfuno, samu na nkangu ya Kizunga Sudi Kivu, metuba yanji. Na nzila ya Ligne Maritime Congolaise, kotite mosi ya kutindaka bima na nzila ya masa, samu na bima ya kuteka, na kacha ba masuwa ya banzeza, tafutamaka na mbula mataji ya insi ya Kongo demokratiki.
Kuna na luyalu kela ndila kansangu ya banzenza mosi ya matafiki fulusaka nkutu ya mbula matadi bisadi mebika kisalu ya mikuma bilumbu tano na Kinshasa. Na kimuko na bao ya mazono kilumba hii ya lumbu kumi na sambano ya ngonde ya hivu akinatindinga na bao mbuta jionda masangi metendula nde bakina kulomba mbongo ya matabisi ediaka ntomosono ya nsadulu na bao. Betu kwandi na ntola kinzunzulu ya Paul Matendo.
Bet ke ba fonctionnaire au même titre que ba fonctionnaire nyonso ba ministère nyonso na ya ike salaka ta recette ve ye baka prime ngeta kusa ku remarquer ke awa na beto bantu mingi na ba ya mesela 20 ans mais cela autant d'années bet ke baka prime ve alors ke bet ke cela recette ba condition kutu ya ke salo que permettre ben de nous réaliser qui ça lui embote. Mais peut-être que tout le temps penser na bo ban fou monde ben nous réaliser ba recette ben nous réaliser ba recette au fait ba recette en go peut-être que réaliser en contrepartie peut-être que baka qui m'avait rétrocession que t'amona 500 francs 1000 francs que combiner ben na mabok peut-être que ba parents peut-être que les ba responsables ma bouta na beto peut-être fait jingi ça ba famille nion so peut-être que baka qui m'avait peut-être baka qui m'avait une mutine de rendement avant n'embote yo yi na peut-être que c'est na guerre ve na ban fou mais peut-être que c'est ça mais tu baka ba droit na beto même titre que ba fonctionnaire nion so hein peut-être que fois wa ban même fois ba condition qui ça lui na penza désastreuse kangé kota kuna ngetamona mpila peut-être vandaka.
Bonso mvutu, kalaka nkulutu ya ditafiyi na mbuta Gerard Mugangu, mesi kimisa teleka, bisadi ke bakaka mwambongo wa fiyoti ya matabisi. Samuti, bame lutisa mingi. Na kutala ntalo mbongo ke kutaka na nkutu, balenda futa bao mbongo mingi vi. Yani mebo kila bisadi na yandi, balomba mbongo wa difuti na bao, kasi bazimbana yina ya matabisi. Na kizunga ya Ituri mingi na kitini ya mavimpi ya bambuke na teritwari ya Jugu, bame yamba na kilokola ya ngonde tatu kitezo ya batu kama sambanu na makumi nsambwadi mebe la kimbevu ya nsatu angolu. Lokola zabisaka yao mazono kilumba hii ya munganga, ntwadisi ya kisika ina. Yani mepesa bibila ya ntete, samu na luzingu ya mpasi ikena kuzinga kitezo ya nkangu mafunda makumi zole na zole salaka tina mvita na kati ya ndonga luyalu na mifomi ya kodeko kuna na kubu tina bambu. Ya zole kele kifu ya kudia imbi, batulenda kufwa. Sangu meso nika marsial kizabia mungu, betukelanda na inu anange na naplirishu mambu.
Na kati ya bambevu endilu ya imbi, kifuli ya bantumeti naka bamfita ya injo ya mavimpi ya bambu kena kutanga ya umosi, bambevu kama mosi na kumi na sambanu. Mingi kati na ba ukele bana. Baku izaka tina ngonda mosi meluta samu na bankindu kati ya binwani ya insi na bambeni ya kodeko na kobu, chuja, sanji, meba kama na santre ya bambu na kartye lala, buku, pena kan ajan. Dokotolo Jean-Claude Ngabu, ntwadisi ya zoni ya mavimpi ya bambu, bayankaka kati na bayina tinaka bankindu, kena kulekila na masuku ya bambevo, na ntola ya kufen ya bamaser, na kuluar, na veranda, pena ntoto. Nzinguru na ba ukele ya kiadi, monikisi ya bantu yai kena kundima eti, bamakanda yai zona futukisa na mabola na bau sika bau bikaka madia na bilanga. Kansi binwani ya insi kina kumanga mfutukulu na bau. Kanadiembu yae ke kuisa zingila, bambevo ina lenda kufwa. Makesa na ngambu na bau meza bisa eti, ngemba mefutuka kaka ve na zoni ya kobu na ya bambu. Tangu yae, vingila eti binwani kuisa kuka bambeni na resho ina.
Bantu mini ya kimvuka nkangu kena teritwari ya Beni metelimina kifu bamebo kila sanga balende kena kusala baleki kena sekteri ya Ruenzori ya kwenaka buka kakaona babilanga salaka bika batu tinaka babwala na bau samu na kukundu lukingulu. Ntendula nsangu mesu nika gileni kasasia na inu anange Irene Mbuma.
Richard Kirimba ya kiwadisi kilandri ya ntete ya kimvuka nkangu ya teritwari ya Beni de fenomen sanga balende kena kukuma kaka ngolo kibeni penzana kitini ina. Bansaji ya bilanga me ya mbula kubuka bambuma na bau ya kakao na bilanga. Batoko ya ntima imbi kena kusala kimvuka mwosi tiba ntu yake sumba na mpila ya muhibi peba kena taba kakao. Kaka mbangi ya iketu bande, samu na kupekisa bau, bansaji ya bilanga ya metinaka kena kufutuka na bilanga. Ye bimvuka ya ya batoko bake bokila sanga balende bake kudimwenisa lokola bimpumbulu ya ba ADF. Bantangu ya nkaka, kunona ke salama na kati ya batoko ya iti bimpumbulu ya ADF ya keleka ya kena kusala na ndambu ina. Beto mesala nyoso samu na kusalola chintuwa disi ya sekter ya Ruenzori kansi ya Mesimbave. Administrateur ya makesa ya teritwali ya Beni ya beto mezo na nzila ya alo alo, Colonel Charles Omeonga Metubande, yanji mechinda bansaji ya service ya ranselima na babwale na bulongo, mutuanga, pena lume, samu na kulandila jambu yangu.
Na kizunga ya Kasai Oriental baki tisaka mazono kilumba hii ya ditadi ya ntete, mesungisa luyantuko ya bisalu na centre de excellence vana na chimpuku. Ya ameba kama nantama ya bakilometre makumi zole na mbanza Mbujimayi na kati ya balabala ya zole ya bwala. Yake mbuta luyalu na kulongisa bisalu wa maboko kena nzitolo ya kisalu kuna na mbanza Mbujimayi mutu sadisaka nkinzi ya fondaka na mesu ya mbuta luyalu kena kiyeko ya tomosono ya babwala. Na kutuba ya mama Antoinette Kipulu, centre d'excellence ya ikile ya ntete na kizunga yae atape na bwala kongwa mvimba Irene Mbuma. Pesa betu ntendula na nsangu yae mesonika Esther Ndalafina.
Centre ya ya excellence ya kele ya ntete na kati ya kizunga pe na kati ya insi Kongo demokratiki tavonda tiba filia makumi zole na iya. ya. Nakati na yao, kile ti filiere ya kutunga bainzo, agro alimentaire, samu na kutanga kakaina. Ministre ya ketalaka mambo ya formation professionnelle, ya ARP metier mezabisande, jina kaya imeba kalusadisu ya mbongo ya luyalu, bakusa pesa na nkangu mayele ya mkulunga, samu na kutoma ya insi yae. Antoinette kipulumete ndula nde, kima mepusa mono, nusala jambu mosi yampa, samu na kupesa lukumu na ministere na mono, lokola mama ya ntombo solo na ina metadila bantu ya zaba kisalu. Mono kebinga bibuti na kutula bana na bau kulungu kabisalu ya maboko, metuba yanji. Janet Longa ya kele ntuadisi ya kizunga ya mwaba ntangu fyoti, kezo zila nde malongi ya mbote kupesama na bana, mpamba ve, kulungu kape kisalu, kele bima ya mfunu ya ntete samu na nkangu.
Ya nchuka nansangu na beto matondo na ngengu ndifuandaka na munu kintuadi nansangu landilaka Richard Junior Kamunga na intu ya Ben Kabamba mezo dila beno nchuka ya sabala ya ngemba na konto kisika benu kele kanange nansatu ya kuhu wadiaka nansangu ya ikota na site internet ya Radio Kapi Bula www.radiokapi.net.